Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Американскиот председател Трамп објави датум кога стапуваат во сила предложените трговски тарифи. Гнев и тага во Туркија, поради наводите дека небрежноста била главна за смртоносниот пожар. Во Македонија, власта и опозицијата се припокуваат околу посетата на Мицкоски на САД. И во АФЛ, Лук Сајер се повлекува од функцијата председател на Калтон. Слушајте не. Американскиот председател Доналд Трамп се закани дека уште од 1 февруари ќе воведе царини за неколку нации. Тој продолжи да зборува со строг тон за трговијата. Господин Трамп вели дека Кина може да биде погодена со увозен данок од 10%, додека царините за соседите на Соединетите Американски држави, Канада и Мексико, би можеле да достигнат и до 25%. Тој исто така ја спомена можноста за наметнување увозни давачки кон Европската Унија. Господин Трамп и нареди на владините агенции да ги испитаат трговските односи и до 1 април да поднесат извештај за тоа. Трговските партнери на САД одговорија, велејќи дека не сакаат трговска војна. Портпаролката на Кинеското Министерство за надворешни работи, Мао Нинг, вели дека позицијата на Кина е јасна.
We always believe that there is no winner in a trade war or a tariff war, and China always firmly upholds its national interests. We are willing to maintain communication with the US, properly handle differences, expand mutually beneficial cooperation, and promote the steady, sound, and sustainable development of China-US relations.
Во меѓувреме, канадскиот премиер Джастин Трудо рече дека го поддржува принципот на соодветни тарифи долар за долар. Војската на Соединетите Американски држави се подготвува да испрати околу 1500 дополнителни активни војници на границата со Мексико, само неколку дена откако Доналд Трамп ја презеде функцијата. Мексико гради привремени засолништа во пресрет на очекуваните масовни депортации од Соединетите Американски држави. Еден од првите потези на господинот Трамп како председател беше да прогласи национална воредна состојба на границата. Поранешниот директор за имиграција и царина Џон Торенс за Fox News изјави дека тоа го отворило патот за распоредување војници.
So it allows President Trump by declaring a national emergency to send troops to the border. Not only military troops but the National Guard and have them support the effort to build the infrastructure and enforce the immigration laws and supporting the Border Patrol and Immigration and Customs Enforcement. And so what it's saying is President Trump is following through on a campaign promise where he said on day one he was going to shut the border down to illegal immigration.
Во Туркија расте гневот поради наводите дека небрежноста имала улога во пожарот во хотелот во кој загинаа 79 лица, а 51 беа повредени. Беа потребни 12 часа за да се изгасне пожарот што го зафати хотелот во кој официјални лица велат дека имало 238 гости кои престојувале пред предстојната туристичка сезона. Сојузот на комори на турски инженери и архитекти вели дека се чини дека не биле инсталирани задолжителни автоматски системи за гаснење пожар. Некои преживеани велат дека не слушнале аларми за чат. Во Туркија се одбележува ден на жалост со знамења симнати на половина копија. Председателот Реджеп Тајип Ердоган им се придружи на ожалостените на погребните молитви за семејството кое имаше 8 загинати членови во овој пожар.
We pray to God to show mercy to our 8 brothers and sisters whom we are currently sending off to eternity after being exposed to a disaster in the hotel.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски во рамки на посетата на САД по повод прогласувањето на Доналд Трамп за председател имаше средба и со македонската диаспора во Њу Џерси. Таму истакна дека е од исклучителна важност врската меѓу Македонија и македонците низ светот никогаш да не престане.
Оваа влада, оваа генерација ќе ги потврди илинденските идеали, ќе го продолжи делото на илинденците, на комитите, на војводите, подоцна и партизаните, za suverena, nezavisna, demokratska Makedonija, koja što će bude najbogatata i najprosperitetnata država na Balkanu, zašto to da ne bude i u Evropa.
Од опозицијата со критика дека премиерот Мицкоски ниту имал официјална покана за инаугурацијата на американскиот председател Трамп, ниту бил дел од неа. Наместо тоа, велат присуствувал на партиски митинг, организиран од Републиканската партија, од каде настанот го следел на монитор. Назад во Австралија, владата на Албанезе најави дополнително финансирање иницијативи за превенција и интервенција на случаи кон справување со родово насилство во северната територија. Финансирањето е дел од планот на Централна Австралија и ќе се доделат речиси 9 милиони долари за 4 организации во Алис Спрингс и околните заедници. Организациите што ќе ги добијат средствата се The Central Australian Aboriginal Family Legal Unit, The Central Australian Women's Legal Services, Mutijulu Community Aboriginal Corporation и The NPY Women's Council. Министерката за социјални услуги Аманда Ришворд вели дека финансирањето покажува посветеност кон заедниците на Централна Австралија и Првите нации. Таа вели дека финансираните програми ќе им помогнат на луѓето да стекнат подобро правно разбирање на законите врзани за родово засновано насилство.
This is really important prevention work in family and domestic violence because what it does is it supports the legal understanding, for example, of the new laws that have come in, such as coercive control and consent. Over the last 10 years since this program was first developed, there's been new laws to protect people, particularly women.
Од светот, принцот Хари забележа победа над весниците во Обединетото кралство во собственост на Руберт Мардок, откако издавачот се согласи на спогодба и прифати да плати значителна одштета. Помладиот син на кралот Чарлс ја тужеше News Group Newspapers, NGN, тврдејќи дека весниците незаконски добивале приватни информации за него во периодот меѓу 1996 и 2011 година. NGN исто така призна дека упаднала во приватниот живот на покојната мајка на Хари, принцезата Диана. Извори запознаени со сделката велат дека спогодбата е вредна повеќе од 19 австралиски милиони, главно правни трошоци. Адвокатот на принцот Хари, Дејвид Шерборн, зборуваше пред судот.
In a monumental victory today, News UK have admitted that the Sun, the flagship title for Rupert Murdoch's UK media empire, has indeed engaged in illegal practices.
Уште една вест од Австралија, независниот преглед на државниот образовен систем на Тасманија покажа дека речиси половина од младите во државата не го исполнуваат стандардот за сертификат од 12-та година или еквивалентно. Прегледот вели дека Тасманија треба да даде приоритет на зајакнување на програмите за описменување во училиштата во текот на следната деценија и да направи подобри напори за подобрување на благосостојбата на воспитувачите. Министерот за образование на Тасманија Джо Палмер вели дека ќе се фокусира на подигање на писменоста и вели дека владата ќе ги исполни сите препораки со засегнатите страни. Тасманија има втора најлоша стапка на завршување образование до 12-та година во Австралија, веднаш по северната територија и е далеко под националниот просек од 76%. Председателот на огранокот на Австралискиот образовен синдикат во Тасманија, The Australian Education Union, Дејвид Гейнфорд, вели дека потребен е вистински план за да се реши проблемот.
You need to be prepared to plan it properly and to have a review built into it. If they're not going to do that, then let's not waste our time because we know what will happen, it's just going to fail.
Од ДФЛ, Лук Сајер се повлече од функцијата председател на Калтон, откако беше ослободен од ЕФЛ за објавување развратна слика на социјалните мрежи. На 8 јануари беше објавена слика на неговиот профил на мрежата X, што предизвика истрага од Оделението за интегритет на ЕФЛ. Сајерс негираше дека ја објавил сликата, тврдејќи дека неговиот профил бил хакиран. Тој поднесе оставка само неколку минути откако ЕФЛ прифати дека неговиот профил бил компрометиран и го ослободи од одговорноста. И од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,62 американски долари и за 36,75 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,82 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ по големите градови во Австралија. Утре петок, 24 јануари, времето во Перт ќе биде сончево, со максимална температура од 33 степени. Аделаида ја очекува претежно сончево време, со максимални 28 степени. Времето во Мелбурн утре ќе биде облачно, со максимални 24 степени. Облачно време и за Хобарт, температурата ќе достигне 22 степени. Камбера ја очекува претежно сончево време, со максимални 28 степени. Во Сиднеј утре следуваат слаби врнежи, со максимална температура од 26 степени. Можни слаби врнежи и во Бризбен, со максимална температура од 37 степени. Дарвин го очекуваат слаби врнежи и можна бура, а температурата ќе достигне 33 степени. Во Алис Спрингс, времето ќе биде претежно сончево и максимални 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.